Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şugunki programamyzda Aşgabatda saklanan migrantlar para berip ýetişmese ýüp wagonlarynda vilayetlere uradylýar. Awtoýarysy taýýarlygy üçin Aşgabatda sowuk ýol ýapyldy. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýarym. Amerikanın Devlet Departamenti Moskvanın sosyal ulgamları arkalı gazaplarlığı öjükdürmek ve Birleşen Statların cemiyetini bölmek boyunca alıp bariyandığı aydilen tağallarlar üçin Rusiyanın Washington'daki vekilini çağırdı. Devlet Departamentinin mitbuot vekili Heizer Neuret özünün Twitter hasabında sekretarın kömükçüsü Wes Mitchell, Rusiyanın ihtiyarlı vekili Dmitri Zhirnovy Kremlin sosyal ulgamları arkalı Amerika'da gazaplılığı ve bölünüşü urnuşturmak finansıkları boyunca cevap vermeye çağırdı. Biz böyle agresif katışmanı kabul etmeriz diyen yazgı kaldırdı. Mundan öň ýagny 31-nji awgusta Facebook Amerikada noýabrda geçirilmeli kongress saýlawlarynyň öňü syýrasy ýurdun syýasy durmuşyna täsir etirmek tagallalarynyň edilýändigini ma'lum edipdi. Facebook bularyň Russiýa bilen ilteşikli bolmagynyň mümkindigini bellese-de, olar günümel Moskwa bilen baglanyşdyryp bolmaýandygyny bellepdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump 2016 yılın iyununda New York'ta Kremli bilen ilteşikli bir aklı uçu bilen geçirilen duğuşluktu. Özünün siyasi karşıdası varada mağlumat alınandığını mealim etdi. Emma Trump bunun doğruluğuna kanunu bolandığını hem belledi. Trump 5-nji awgusta özünün Twitter hasabında yerleştiren yazısında bu hili duşukların siyasatta ilmi damada geçirilendigini öňe sürdi. Maglumata görä bu duşugy Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. häzirki ýokarky derejeli maslahatçysy we giýewsi Jared Kushner. Sol döwür Trump'ın saýlaw kampaniýasyna ýol başçylyk eden Paul Manafort, Russiýa aklawçy Natalia Veselnitskaya we beýlekler atnaşypdyrlar. Aydylmagyna görä Rus arçysy Trump'ın oğluna Rus resmiýetlerinde Trump'ın saýlaw bäsdeşi Hillary Clinton'a garalajak maglumatlaryň bardygyny aýdandan soň bu duşugy geçirmek barada ylalaşylypdyr. Vilnitski kongresiň öňünde beren hasabatynda sol döwür Kreml bilen hiç gele ilteşiginiň bolmandygyny aýtdy. Indoneziýanyň Lombok adasynda ýüze çykan ýer titremede azyndan 142 adam öldi, başga-da ýüzlerçesi yaralandy. Yerli resmiýetler 7 bal derejesindäki bu tebigi hadisanyň netijesinde kurort şäheri Mataramda uly weýrançylyklaryň döreýändigini, şeýle-de adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň mümkindigini aýtdylar. Geçen hepde Indoneziýanyň başga bir kurort tebigi Lombokda hem ýer titreme bolup, onda azyndan 16 adam helak bolupdy. Saudi Arabistanı Kanada'nı özünün içerki işlerine koşulmakta ayıplab, bu yurdun ilçesini çıkaryandığını, şeyle de bağlısılmalı tazı Saudi ve sermaye şartnamalarının toktudulyandığını mealim etdi. Kanada'nın Riyadh'daki ilçhanası adam hukukları boyunca aktivistlerin azat edilmegine çağırs edenden son, yurdun daşar işler ministerliği, Saudi Arabistan patşalığı öz içerki işlerine koşulmağı kabul etmez diyen mazmunini beyanat yayrattı. Ol ilçenin yurttan çıkmağına 24 saat vaqt verdi ve özünün Kanada'daki ilçesini izine çağırdı. 3-nji awgusta Kanada'nın daşary işler ministerligi beýanat ýaýradyp, onda Saudi Arabistanynda jemgyýetçilik, itaatan hem aýallaryň hak hukuklary ugrunda hereket eden aktivistleriň tutuk edilmegine alada bildiripdi. 2-nji jahan urşy döwri Fransiýada nazistlere garşy göreşen immigrantlaryň garşy duruş toporunyň aman galan soňky agdaty 101 ýaşynda aradan çykdy. Milleti boýunça ermeni Arseni Çakaryan 1916-njy ýylda Türkiýede doğulupdy. Ol 1930-njy ýylda Fransiýa göçüp 1937-nji ýylda hem Fransuz armiýasyna gullugy çağırıldı. Emma 1940-njy ýylda Fransiýa nazist Germaniýa boýun bolandan soň ol gullukdan çykaryldy. Ol soňu bilen ermeni şahyry we kommunisti Misak Manuçyanyň ýol başçylygyndaky daşary ýurtlardan düzülen garşy duruş güýçleriniň hatarynda söwüşüp başlady. Topar 1943-nji ýylda Fransiýada nazist armiýasyna garşy göreşip, olara garşy sabotajlar hem gurnady. 1944-nji ýylda toparyň üstü açylýar we agdalary tutuk edilip ölüme hukm edilýär. Çakaryan nazistlerden gaçyp Bardo asmagy başaryar. Ol 4-nji awgustda Parizdaky öýünde ýogulýar.